Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádio Wave a mým dnešním hostem je grafický designér Petr Babák. Ahoj.
Ahoj.
A grafický designér a experimentátor. A já myslím, že jo, že to v tobě můžeme použít. Já tě zkusím trochu stručně představit. Ty jsi ročník 1967, nicméně studovat si začal až po revoluci 1990, což mě trošku překvapilo. To je ve 23 letech. To zvěděl, že za toho socialismu to nemá cenu, nebo jak to bylo?
Ne, já jsem se hrozně snažil, já jsem se hlásil za pana Hegara, což dokonalý bylo v tom, že pan Hegar v době, kdy jsem se hlásil, tak byl fakt už senilní a on když viděl ty moje věci, jak si uprdl, a to mě přišlo úplně dokonalý prostě, takže jsem měl pocit, že mám skončit, ale vydržel jsem ještě. No.
Takže si v tom do roce 90 začal, studoval si 6 let, v takový určitě porevoluční době zajímavý.
Fantastický, jako každopádně i jakýsi fungování v rámci té školy mezi lidma, spalo se tam, jo, taky ten dozvuk té revoluce a myslím, že i ty lidi podle mě vlastně pracovali daleko intenzivně a chtěli prostě, něco se měnilo, každopádně úplně.
Poprvé já, když jsem tě zaregistroval, tak to bylo samozřejmě v souvislosti s informačním systémem pro Zlín, což byla obrovská věc do jistý míry, já si myslím, že jo, a navíc ty jsi byl student tehdy.
To byl druhý ručník, no to bylo úplně mystický vlastně a myslím, že každému doporučuju samozřejmě v rámci toho našeho oboru, protože to byly prezentace před celou radnicí, před všema úředníkama a jsou tam úplně mystický zážitky s těma lidma, jo, ke kterým se možná dostaneme, ale každopádně silný zážitek určitě.
Jak to vůbec vzniklo, jak se někdo obrátí, to byla soutěž?
Bylo to tak vlastně, že firma tehdy úplně začínajících studentů Davida Karáska, Radka Hegmona, MMCT vlastně vyhráli soutěž na městský mobiliář, což byla úplně reálná soutěž a potom byla taková jakoby mini soutěž vlastně na dodavatele grafického systému, řekněme pro to celé město, ale ono to nebylo jenom město, vlastně bylo to spousta podsubjektů, který patřilo pod město, městský lázně, technické služby,
pořadní služba
a tak dále, dopravní podnik, přesně tak. Ono tak jako vyšumělo, tak jak to bývá, nicméně 9 roků vlastně poměrně intenzivní práce a hodně rozsáhlé vlastně. No.
A to bylo docela výjimečný, ne? Tohle jiný města v té době dělali, nedělali, ne? Nebo?
No, nedělali to, opravdu se mluví o tom, že to je, Zlín je průkopník, já jsem třeba hrozně rád, že je to zrovna Zlín, protože Zlín není průkopník jenom v rámci vizuálních stylů, ale v rámci vůbec chápání architektury, novýho pohledu na město a podobně. A vlastně potom, když se nám nabalilo spousta nějakých dalších zakázek tohoto typu, tak to bylo takové jako jak šumění vlastně jenom, jo. A ten Zlín, myslím, že se podařilo udělat tak jako komplexně vlastně a opravdu se vztahem k tomu tématu. Mám pocit, že ty města dnes třeba vizuální styly vyrábějí pomocí těch čtverečků, ale už je to opravdu formální hra, která s tím tvarostavím toho města nemá třeba vůbec nic společného. Mám pocit, že ta tečka s tím čtvercem, která je obsažená v tom názvu toho našeho loga Zlín, tak je s obsahem, což je, myslím, že velký rozdíl mezi tím tou formou dneška.
Ty jsi teda vystudoval někdy v roce 96 a hnedka krátce potom jste založili studio Slavná dvojice Machrek Babák. A fungovali jste spolu 5 let.
No romantika, no tak to, tak ty věci začínají. Já myslím, že to bylo spousta hodně silných zase zážitků a my jsme fungovali v ložnici u Tomáše, já jsem tam i bydlel, prostě byla to takový ten start a jakási symbioza vlastně ve věcech, kdy nikdo moc to nechápal, protože každý z nás jsme trošku jiného zaměření, což bylo velký klad podle mě na začátku. Potom tím, že jsme poměrně pališetí oba dva, tak se to tak jako celý vlastně různě šroubovalo a dopadlo to tak, že těch 2002 bylo tak akorát a tak jsme se rozešli. Ale vzniká podle mě řádka zajímavých projektů pro nás, teda hlavně jakoby zkušenosti vlastně jak pracovní, tak lidský a nelze zapomenout.
Bjarke Engels, když se rozpadla kancelář Splot, když se rozdělila na BIG a JDS, tak říkal, předtím mělo Dánsko jednu kvalitní architektonickou kancelář, dneska má dvě.
No líp bych to nepopsal. A jedna lepší než druhá, teď je otázka, která.
A v roce 2003, nebo teda asi následně po tom rozpadu, ty zdal dohromady něco, co existuje do dneška a jmenuje se to Laboratoř. A webovou adresu máte www.laboratory.cz, kde je možný se podívat to, co děláte. A mě 100% zajímá, tak jmenuje se to Laboratoř a jak tě znám, tak ten jako obsah a název mají vždycky něco společného, takže tak v čem to spočívá, jak to vypadá, co to je za organizace?
Je to tak přesně, jak popisuješ, že já samozřejmě je taková doba, zejména posledních ani 5-10 možná roku, kdy slovo laboratoř je úplně nadužívaný termín. Jo? A lidi prostě, který z laboratoří mají společného, tak maximálně něco, že by si přáli, aby byli laboratorníci, tak prostě nejsou. Takže to je trošku takový handicap. A na druhou stranu já jsem věděl, že to je prostor, který by měl nějakým způsobem sdružovat lidi a předvádět určitý model fungování, jak se mezi oborový spolupráce, tak vlastně jako i lidský vlastně potkání nějaký. A nebyl to ten model, který jsme vlastně vyzkoušeli s Tomášem, což je taková ta pevná adresa, zaměstnanci, sociálky, prostě zdravotní a podobné věci, velký nájmy a tak. Já jsem vlastně chtěl na tom startu, aby se tyhle věci vlastně okousaly a šlo o to podstatně, tu práci, aby najednou nevznikaly nadnáklady, které vlastně tam do té práce pro mě třeba nepatří. A začali jsme opravdu externě se scházet u jednoho velkého stolu a každý víceméně na tom začátku dělal doma, dělali jsme po drátech, různě ty lidi odjížděli, teď třeba Tereza je v Londýně, prostě Honza je v Portu, takže děláme věci, které je možné dělat tímhle způsobem a zajímá mě jakoby nabírat a zkoušet různý lidi. To znamená, nemáme ani ten okruh stálých spolupracovníků, jakože to bylo třeba 4 lidi, kteří pořád vlastně nějak rotujou, ale snažíme se i sem vlastně do toho studia tahat lidi, kteří jsou noví a mnohdy se to nepovede. To riziko vlastně laboratorní, že i ty vztahy někdy nefungují tak, jak si člověk třeba představuje a ta práce třeba nedopadne, ale to myslím, že patří přesně do toho typu prostoru s tím riskem, řekněme.
No a tím se vracím k tomu, k té charakteristice experimentátor, protože tohle zase až úplně běžný není. Tohle fungování máte za sebou teda 6 let. Jak se ti to zdá? Vyvíjí se to nějak? Je to jako překvapilo tě to? Je to jednodušší? Je to horší?
Já jsem jako rád, že když jsme samozřejmě s Tomášem se rozešli, tak byl taky velký otazník toho dělení těch klientů a podobných věcí. A teď nikdo z nás nevěděl, co se stane, že? Jestli to bude čistý zátuch a prostě člověk bude sedět doma a koukat z okna, dívat se, ježišmar, nevolal někdo a podobně. Vůbec nic takového se nestalo, zaplať pánbu, a my tím, že se opravdu asi něco nastartovalo už v tom 90. roce, tak plynule se vlastně nabalovali lidi, kteří už potom věděli, co ten člověk dělá sám. A já když jsem vlastně začínal první kontakty Transit Displayem nebo s Transitem tehdy, což byl vlastně Vítek Havránek a spol, tak se na to nabalili velice zajímaví lidi, jako je Jano Mančuška, Tomáš Vaněk, nevím, Jirka Skála, Kateřina Šedá, se kterými jsme vlastně vždycky nějakým způsobem spolupracovali a já jsem nikdy nebyl taky ten klasický jako grafický designer toho typu, který má nastudovány všechny ty písma, které existují, dokonale se v nich orientuje a podobně. Já znám spoustu typografů, který fantasticky zvládají písmo jako technicky, jsou schopni ho ve FontLabu vyrobit úplně se svými většíma niancema a ve finále vlastně nedělají zajímavou grafiku, takže nebo grafický design. Takže mám i takový jako pohled vlastně na to, že nejsem úplně od rána do večera namočený v grafickém designu, že mě zajímají spíš jako jiné oblasti, jako je muzika, jako je třeba výtvarné umění vlastně a lidi s tím spojený.
Takže potom to vlastně to, o čem mluvíš, když pro někoho pracuješ, to fakt jako se blíží tomu slovu spolupráce, než že by splnil nějaký přesný zadání.
Rozhodně. Někdy je to, myslím, že laboratoř je paličatá, takže některé ty střety jsou samozřejmě na zeď, ale mám pocit, že tak jedině ty věci můžou vznikat. My nejsme ten typ studia, který odkryje ty zakázky, aby si udělal nějakou do referenci nějaký zápis a vydělal další 20 miliard korun na účet a podobně, ale zajímá nás opravdu ten střet nějaký s těma konkrétníma lidma a nějaký pokor.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s grafickým designérem Petrem Babákem a teď my bychom si trochu pobavili o té scéně. Tak z pohledu architekta scéna grafického designu vypadá velmi malá.
No je možná ještě menší ve finále, i když on je to tak, že ona vypadá, že je naopak extrémně velká, protože opravdu každý i z architektů, hodně architektů dělá grafický design. Moc jim k tomu gratuluju, ale říkám jim, nedělejte to, protože je to nesmysl. Spousta z nich už to pochopilo a zvou si další obory k nějaký spolupráci a Já myslím, že je to jako všude, že tím, že dělá spousta lidí jednu práci, neznamená, že je dělá kvalitně, že je schopna ten obor nějakým způsobem proměňovat, dávat do toho oboru nějakou jinou energii, silnější, zajímavější třeba podobně. Takže je to malá komunita, neříkám, že to je hlavní důvod, proč mám víc přátel mezi architekty a svobodnými umělci a podobně, ale vždycky se v té komunitě najdou nějaký lidi, který má člověk nějaký vztah asi.
Architekti často říkají takovou věc, jo, že jsme obklopení spoustou nekvalitních věcí, protože ty kvalitní věci jsou strašně pracné a hrozně dlouho trvají a tak dál. A je to v tom grafickém designu to samý? Když se projdeš po ulici a díváš se kolem sebe, tak co vidíš?
Já, když to vezmu jakoby z pohledu našeho třeba studia, tak myslím, že ten model takové té volby, co ty budeš nějakým způsobem zpracovávat a dělat, je opravdu, že my se třeba snažíme dělat věci, které jsou úplně neviditelné a jsou věci, které jsou třeba extrémně medializované a chceme mít nějakou proporci. A zajímá mě spíš ta cesta vlastně, to, co třeba říkáš, jako jak to vypadá na té ulici. Na ulici je spousta prostě sraček, že jo, spousta skvělých věcí, které si musíš jakoby najít. Jsou skvělý třeba pro mě, jsou to věci, které jsou třeba okrajový a pro obecního konzumenta takový uzenářství třeba nikdy nebude krásný, protože prostě hod smrdí a podobně, jo. Ale nebo že sex shop je prostě něco negativního. Jsou to věci, které se dají udělat i architektonicky samozřejmě skvěle, i vizuálně a najdou se i v pražských ulicích věci, které jsou prostě kvalitní a dělali někdo třeba úplně no name, že jo, jako proč ne, jo? V tom je to možná zábavnější.
Já když dneska vidím potom rozdělení práci tvoji a práci Tomáše Machka, tak mi připadá, že ten dramatický rozdíl je v tom, že jeden je ten precizní, prostě docela chladný, který ty věci musí být fakt jako přesný, a ten druhý, a to seš teda ty, je ten, který to může mít hodně špinavý a bere si inspiraci odkudkoliv a nejde na nějaký klasický pěkný layouty a je mu celkem jedno, nebo není mu to jedno, ale jako je takovej, asi se dostanu k tomu slovu experimentátor znova, protože riskuje, dělá chyby, spousty chyb, ale zároveň dělá i krásné věci.
Jožiš, tak to je skvělý. Ne, o to by v podstatě nějak mělo jít. Já nechci jít jednou cestou, jedním nějakým směrem a to, že se napichujem na lidi, který třeba v současné době jim 18, 19 a opravdu jsou na nule a jsou jakoby na jednu stranu vděční za ten kontakt, nicméně nechápou, že to je úplně oboustranně výživný, že jo? Možná v tuhle chvíli, ale myslím, že to jsou taky ty lidi, že to vnímají třeba, jo? Ale to, co řekli, je v podstatě takový klíč. Mě jde o to, aby to nezůstalo jako nějaká práce naše zatuhlá v nějakém jednom směru, abychom nebyli jenom precizní, když samozřejmě my se snažíme ty věci prodávat a není to prostě tak, že bychom dělali experimenty pro sebe. Vždycky je to spojený s nějakým tématem, který si jakoby řekne o ten způsob toho zpracování a snažíme se, aby ty věci, ten obsah s tou formou klasický zaklínadlo prostě seděl. Potom vlastně je ten náš třeba projekt, že tam jsou věci, které jsou, já nevím, extrémně opravdu špinavý, téměř vytažený ze země, protože prostě to téma je přesně takhle zamítý, je na hraně života a smrti a podobně. A vedle toho je prostě technická knihovna, třeba jakoby racionální uvažování, ale s jasným konceptem, třeba, který myslím, že ten obsah a toho baráku samotného vlastně naplňuje. Takže jde o to zpracování tématu, ale rozhodně možná je třeba klíč koncept, řekněme, že to je experiment, koncept, nebo něco, co se jednoznačně potká s tím zadávaným tématem a nemá jít v podstatě proti němu. No. Nebo z principu má, protože to je nějaký důvod. No.
Ty jsi načal teďka Národní technickou knihovnu, což se mi zdá, že by mohlo být co do komplexnosti a velikosti možná nejnáročnější projekt, na kterém jste pracovali.
Určitě, pokud vezmu ten Zlín jako možná měřítko, tak určitě co do aplikací a podobně, jednání a tak dále, bylo třeba náročnější Zlín, ale určitě v té nové době vlastně laboratoře to je určitě jako největší zakázka a nehledě na obsah, objem a všech těch seznamů, které jsme vlastně museli zpracovávat, tak je to každopádně z poslední doby taková nejucelenější asi věc a samozřejmě logicky nejviditelnější, pokud jde o MTK.
Tam vy jste jako tradičně možná pro vás nebyli v takový té roli toho grafického designera, který mu někdo řekne, tamhle udělej nápis, navrhni logo, tamhle to udělej, ale je tam strašná spousta věcí, které evidentně vzešly z vaší iniciativy. Je to tak?
My tomu říkáme jeden stůl, kulatý, čtveratý, hranatý, to je jedno, ten byl u projektiláků, u architektů a myslím, že není to jakoby obecně nic novýho, že se sejde víc lidí. Ve středověku taky někdo dělal fasády, někdo na fasádu dělal sochu a někdo navrhoval kliku a podobně. Nicméně jak se jakoby zapomnělo, že ta doba se proměnila a pořád vlastně tenhle mezioborový kontakt jaksi existuje, ale už to není ve fázi toho, že dům je hotov a teď se přizve architekt nebo designer, který navrhne tři písma na roh. I když prostě Bohuslav Fuchs to uměl skvěle, že ty jeho domy byly prostě i typograficky zpracovaný třeba a podobně, ale že už je ten model tak jako zažitý, že jsme to vlastně s chalupa architekti, tak vlastně teď s projektilem, kdy jsme byli přizvaní úplně na začátku a nebyli jsme to jenom my, byli to průmysloví designéři Hippus Design, byli to výtvarní umělci a teoretici ze skupiny PAS a opravdu se jednalo u toho jednoho stolu a i když samozřejmě vždycky něco vypadlo z někoho konkrétního a na to někdo další prostě vás byl, tak ta spolupráce byla opravdu ta pravá, mám pocit, jo? Že to nebylo takový to, že si někdo někde za rohem něco a zkoušel to někam prorvat, ale že ten komplex nakonec to, že se podařilo ten barák vlastně takhle zahnízdit různýma druhama vlastně umění a navíc vzájemně se doplňujícíma, že odpovědí vlastně na ten typ spolupráce.
A to znamená, je pro tebe důležitý při jakýkoliv práci být k té spolupráci přizvaný velice brzy, velice na začátku? Nebo liší se to?
Je to určitě dobře, protože samozřejmě je možný ten dům mít z 90% hotov a potom toho člověka přizvat a snažit se už tím sám pro sebe, jako pro toho architekta nebo pro to studio architektonický, vlastně se snažit přes země, no přes ty další najatý lidi podívat se na ten dům nějakým jiným způsobem. Jo? To myslím, že může výživný stejně pro obě strany, ale samozřejmě daleko zajímavější je ten začátek jako opravdu u toho stolu, u toho prázdného papíru, vlastně, kdy se ani neví, kdo co ovlivnil. A tím neříkám, že mám kreslit domy, já je kreslit neumím, nikdy je kreslit nebudu a domy mají dělat architekti, ale prostě to, že už jsou architekti tak kultivovaní, vzdělaní, milí, roztomilí, že vlastně chápou, že potřebují i další lidi, kromě zedníků, tak to je krásný. No.
Když mluvíš o mezioborové spolupráci, tak principiálně opravdu u stolu sedí lidi s různýma vzděláníma, s různýma pohledama na svět, což je na jednu stranu obrovská výhoda, na druhou stranu je to docela zátěž na komunikaci. Jde to? Šlo to?
Je to právě to složitý, co je na tom to nejzajímavější, protože samozřejmě my tam přicházíme nějakou jasnou ideou, řekněme, jasnou z našeho pohledu, ale my prostě já když řeknu, že umím tak jako sčítat a možná odčítat ještě, tak to je vrchol nějaký práce s číslem, když to přeženu. A vedle seděli prostě lidi, kteří číslo znají rozebraný na prvočinitele. A myslím, že to, když jsme jako přišli vlastně a řekli, že budeme pracovat s poezií vzorců a podobných věcí, tak už to poezie a vzorec jim znělo jako něco alchymistického a nesmysl sám o sobě. Já jsem potom nazval jako tajkovská poezie, měl taky jako spoustu vrstev, ale to je na tom právě to zajímavé, že vlastně my do toho vnášíme něco, co si myslíme, že je pro všechny pochopitelný a ten náraz na tu stěnu a jakási reakce z druhé strany může toho člověka dostat úplně jiným směrem zase do, na jiný pohled na ten samotný problém řešený.
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Petrem Bobákem a já bych se krátce vrátil teďka jenom k tomu vašemu webu, který jsem si dneska prolistoval celý, tam je 341 stránek, který můžeme nazvat klidně i 341 projektů, akcí, čehokoliv. Docela dost, ne?
No, bude to přibývat. Já myslím jenom k tomu webu. My vlastně tím, že škola graficky, nová média a tak dále, a vlastně web je úplně strnulý, úplně totální mrtvola. Je to tak, že klasický spousta sezení a času strávím nad tím, jak bude vypadat web laboratoře. Bude totálně neviditelný, bude mít 10 homepage, prostě spousta variací. Nebyli jsme schopni vlastně vymotat z toho kruhu, až přišel Tomáš Tělizna, přišel s principem, který vlastně nám nabídl, jaksi na klíč, a nabídl ho, což bylo to nejzajímavější, vlastně nabídl ho dalším asi 5 subjektům. A já jsem řekl, že to je přesně ono, co vlastně chceme. My nechceme ukázat to, že blikáme a že jsme schopni něco zvětšit pomocí nějakého dotykového čipu a podobně, ale že nás zajímá ta práce zase. A takže je to mrtvý portfolio, já tomu říkám ani web, prostě mrtvý portfolio, ve kterém si nudně můžete listovat a číst ty báboli prostě v tom záhlaví. Není to jakoby klasický vlastně web, je to opravdu portfolio jako takový, jako pro člověka, který se tím chce zabývat, tak musí opravdu útrpně projít ty odkazy, musí číst ty texty, prostě, který mají nějaký záběr a vztah k tomu tématu a podobně. Takže jestli se ti teď zdá 341 dost, počkej za rok.
A určitě mě zajímá teď, jak jako tak trochu načal způsob vaší práce, to znamená, říkáš spousty variant a tak dále. Je tohle normální, jak je to? Sejdete se u stolu, nejenom teďka nemluvím o té mezioborové spolupráci, ale jakákoliv zakázka, jak to vypadá?
Je to tak, že tím, že mám nějaký ty lidi kolem sebe, tak jsem schopen už jaksi na startu si říct, že tohle je třeba typ práce, která byla zajímavá pro toho a toho člověka. Já se třeba snažím i pracovat se studentama z ateliéru, čemuž se rozhodně nebráním, nestydím se za to, jak se říká, že ty studenti musí pracovat ve škole hlavně a podobně. Hmm. To jsou zkušenosti, které jsou neocenitelné a když je nutím do toho, aby mluvili v ateliéru, tak najednou tady před tím takzvaným klientem prostě jsou nucení opravdu být v té vodě a plavou. Takže myslím, pro obě strany zase výhoda obrovská. A pokud si takto sedneme, tak už u toho stolu vznikají jednotlivé věci, bavíme se o tom tématu, píšeme nějaké poznámky, taky ten klasický asi jako brainstorming vlastně a potom se nějak rozprchneme, každý na tom nějakou dobu děláme, snažím se dělat ty věci poměrně rychle. Je to tak, že spousta lidí si nechá jakoby čas a teď prostě to musí přijít a podobně a potom to stejně dělá poslední hodinu. A my vlastně máme nějaký týdenní cykly maximálně, kdy se zadá nějaká jakoby téma, který x lidí spolupracuje na tom a vytváří ty návrhy a potom se sejdeme a zase se něco vybere, kde se jakoby blíž tomu cíli a podobně. Takže ten model je v principu vždycky stejný a vypadá si tímhle způsobem.
No a jeden můj kamarád mi teďka říkal, že jako frustrace architektů pramení především z toho, že nedokončujou věci. Takže jako, že valíš nějaký věci před sebou 5-10 let a vlastně pak to třeba ani není. Tak když jsem právě procházel ten web, tak se mi zdálo, že vy dokončujete věci.
Ne, to je to já, když architekty, jak vlastně tím, že se potkáme teď tím více jako s architektama, tak je totálně prostě lituju. To je opravdu útrpný. Já vím, že Chalupové dělali 9 roku jeden hotel, že jo, a opravdu všichni, celý to studio a podobně. A já se přiznám, že jsem hodně jakoby netrpělivý vlastně a snažím se opravdu ty věty tlačit a tím, že říkám, že třeba sami si dáme takový drill, že třeba je to po týdenních nějakých sekvencích a snažíme se ty věci tlačit dopředu. A hlavně chci ty věci dokončovat. To je úplně fakt to nejzákladnější, takový to jako držet slovo, jo, takový ty věci, které opravdu nejsou pořád úplně běžně v těch oborech, jak jsi zakořeněný, tak nechci lhát prostě, jo. Chci, aby fakt lidi se chovali stejně jako já a tím, že se k nám dostávají lidi tohle typu, tak to není vůbec žádný problém, jo, zaplať pámu za to, ale prostě to jsou věci, které mě třeba extrémně na tom zajímají a říkám, lituju architekty a fandím všem grafickým designérům, aby byli trpěliví a zároveň rychlí.
Jedna z těch rolí je teda vyučující na VŠUP, jak jste říkal, taky vedoucí katedry, vedoucí nového oboru, který vznikl v roce 2006, tak pět, nějak, no, 2005, pět, no. Grafický design a nový média.
No, taky zaklínadlo, no, to je samozřejmě grafický design, nová média je termín pro ministerstvo školství, že? Protože v rámci ty stavby té školy chyběl to přesně tenhle obor. Já jsem se nikdy nepokládal za guru a nových médií a nemám čip v palici, prostě normálně žiju, chodím na procházky a podobně, jím normální jídlo, nechámí amarony. Ale samozřejmě je to grafický design s přesahem, takže my se snažíme, to, co sami neumíme samozřejmě, tak se snažíme tahat jaksi inovátory zvenčí na pravidelný vlastně workshopy, vždycky běžně v rámci toho semestru jsou 2-3 lidi, kteří vedou svůj vlastní workshop, který je třeba hodně zaměřený naopak na nový média, na hýbající se věci a podobně. Ale já to jakoby zjednodušuju, možná až záměrně, že jde hlavně o grafický design a ten v dnešní době má prostě obrovský spektrum dosahu a propojení a podobně, takže jsme jeden ze 3 ateliérů grafického designu, který na škole jsou, ale poměrně si myslím, že s jasným profilem a s tím zacílením na možná experimentálnější podobu, hraniční třeba podobu a máme takový manifest na webu, který je samozřejmě taky velmi pionýrský a nedá se v podstatě ani dodržet, ale chceme tlačit ty lidi do toho, aby se nebáli z kůží na trh, aby se nebáli opravdu riskovat, aby se nebáli chybovat a nešli takovým tím agenturním způsobem, že prostě to, co klient chce, to pravíme, aby prostě se snažili bojovat za ty věci. Je spousta příkladů vlastně těch realizací v rámci toho ateliéru, kdy to přesně tak je, kdy je to zvenčí vlastně nebráno a teď se o tom musí daleko víc bavit, ještě jasnějších věcí, které jsou třeba jednodušší a podobně.
Vedeš ten ateliér školní podobným způsobem, jakým vedeš své studio nebo svůj život, nebo tak? Jako neodděluješ to, je to samý?
Já jsem jakoby na začátku vlastně studentům řekl, že i nemůžu se přetvořit jaksi sám. To znamená, že já, pokud budu ve škole 6 roků, tak nemůžu být jeden semestr Andy Warhol, druhý semestr Kate Richards nebo Anthony and the Hopkins prostě a podobný lidi, ale prostě vždycky budu Petr Babák, omezenec prostě z Čech, který má nějaký svůj nějakou cestu. A tím, že se opravdu snažíme vlastně se Štěpánem Malovcem, který ten ateliér dáme dohromady a vedeme nějakým způsobem společně, tak se snažíme tam tahat lidi, kteří opravdu těch několik tváří toho oboru budou schopni ukázat. Jo? Takže i když se opravdu budu snažit, tak nikdy nebudu renesančním asi umělecem se vším všudy, protože prostě vedle toho pracuji v našem studiu a ta práce nás baví, jde nám a podobně, takže to není tak, že bych řekl ano, teď je prioritou škola, od rána do večera dělal školu. To zní hrozně, že?
Já jsem se koukal dneska na ten váš web a tam bylo kniha pro Jiřího Davida, kterou teďka vyberu s komentářem a čekal jsem větší nadhled a víc důvěry. To slovo důvěra mě tam zaujalo a na to se ptám. Je tohle něco, co už očekáváte od svých klientů, trochu důvěry? A dostáváte ji?
Určitě, ale je to tak, bývá to tak většinou, že pokud se objeví někdo s otevřenou myslí, s otevřenou hlavou a my si to myslíme, že takhle funguje, tak to vůbec nemusí být žádný pravidlo. Jo? Že naopak ty lidi, kteří mají jakoby aspoň zvenčí vypadá, že jsou strašně otevření a jsou schopní vnímání čehokoliv, tak jsou to největší uzurpátoři na země kouli. Tím neříkám, že to je Jiří David, ale určitě mě překvapilo spousta reakcí. My jsme zase snažili tu konkrétní knihu navázat na konkrétní téma, který tak nějak měla prezentovat, je to součástí edice Transitu a podobně. Takže to mělo nějaké návaznosti a trošku jsme narazili, no prostě. Ale to jsou věci, které ty práce prostě patří, já to neberu za nějakou prohru. Ta věc se proměnila, mohla být jiná, prostě je taková a myslím, že to není průser a myslím, že je důležitá věc asi, že my na ten web nedáváme jako vybraný nejlepší věci. Jo. To je vlastně taky důležitá věc, jak tak chodí člověk po webech, tak zjišťuje vlastně, že ty lidi selektují. My se snažíme dávat téměř cokoliv, i s tím rizikem, opravdu, o kterém jste se bavili před chvílí.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Petrem Babákem. A já se zase vrátím k tomu vašemu webu, jak jsem se na něho dneska díval a připadalo mi, že nejdůležitější je spolupráce s konkrétníma lidma na konkrétních zajímavých projektech víc než cokoliv jinýho.
Jo. Ne, určitě jo, no je to, protože člověk tráví nějaký čas tou prací, že jo, musí se tím jakoby zabývat a představa toho, že vím, že na faktuře bude 7. místní číslo, je sice fantastický, ale pokud dělá člověk s lidma, který nechce vůbec potkávat ani na ulici na to, že jako s ním spolupracovat, tak by si sám to byl masochista, že jo, totálně, takže určitě, já myslím, že potom touží každý na druhou stranu, nicméně ne úplně každému se to poštěstí, no, my třeba tím, že asi opravdu se začalo poměrně intenzivně s jasným profilem třeba toho studia, tak k nám nechodí lidi, kteří by nechtěli určitě jiný druh práce třeba, než to nabízí obecně v agenturách ve studiích třeba, jo. Že tam vždycky nějaký určitý risk nebo...
Chtěl jsem říct takhle, vy jste nikdy jako nějak úplně jako aktivně nevyhledávali práci skrz nějaký inzeráty a tak?
Já vím, že to bude znít jako strašně egoisticky a úplně na papaně a podobně. No nikdy, no vlastně, jo. Což a vždycky ještě to navíc bylo tak, že jsme opravdu třeba odmítli něco a s radostí se to posunuli dál, protože jsme věděli, že to je přesně téma pro někoho úplně jiného, který byl schopen zase do toho přijít z jiné strany a prostě vybíráme si, dokonce fakt nám přicházejí věci, že se proměňují sami, že to je vždycky jako dům, teď přijde nějaký malý, něco malinkatýho, teď nějaký velký katalog a podobné věci, takže fakt se to takových jako sinusoidách vlastně proměňuje a to je úžasná věc, to je vlastně důležité taky, že je strašně snadný v současné době jakoby najet na nějakou jednu vlnu, jak jsem řekl o tom Zlínu, že potom začaly chodit návrhy měst, abychom udělali pro Mikulov, Znojmu a podobně, ale v tom se strašně snadno člověk zaciklí, že myslím v architektuře to je stejně, prostě někdo dělá boudy pro psy a do smrti dělá boudy pro psy, takže my jsme vlastně chtěli, aby už na tom startu bylo jasno, že nepůjdeme touhle cestou, když by se dalo s ní krásně žít a chodili by macatý faktory a podobné věci, ale to se nestalo, zaplať pánu za to, že vlastně pořád to člověk nějakým způsobem vyvažuje ty sinusoidy a ten materiál je vlastně různorodý a nějak to proměňuje vlastně pro nás.
Na druhou stranu, co je z toho vašeho portfolia vidět je, že opravdu vznikají dlouhodobý, dlouholetý spolupráce se stejnýma lidma na rozmanitých projektech.
To je zase taky považuji za plus. Znamená to, že nejsme, i když jsme jakoby radikální jakoby zvenčí z pohledu, tak evidentně jsme nějakým způsobem přístupní, asi protože lidi by se nevraceli, což taky není běžný rys. Vím, že spousta zakázek i u architektů končí velmi jednoduchým rozchodem a navždycky a už nikdy se neuvidím a podobně. Je to tak, naštěstí řekněme ty lidi, kteří za náma takhle chodí, tak nejsou třeba jednoprofiloví, ale jako je třeba zrovna znova Vítek Havránek, tak to jsou aktivity, které jsou vrstevnaté. A vlastně na ty aktivity třeba toho transit displeje se naboluje strašná spousta dalších lidí a věcí, které jsou jakoby z jedné oblasti, ale zároveň vlastně přicházejí s něčím úplně jiným i tematickým třeba podobně. Takže pro mě to, co říkáš, je pravda, je to, beru to jako spíš plus, opravdu, že nejsme tak hádaví, jak to vypadá. A že ten rozptyl stejně tam existuje, protože ty lidi se nabolují další nový a jiný a z jiných druhů oborů a podobně.
To sám zmínil jako jednu ze svých vlastností a tvrdohlavost je to typický, snažíš se ty věci jako máš, já si myslím, že máš docela jasnou představu, co chceš a jak to potom probíhá.
Adame, já myslím, že to je, my když jsme se potkali na hřišti na trávě úplně poprvé, já jsem úplně nevěděl přesně, kdo seš a podobně. A my si to máme hrozně podobný a to mě vždycky baví na tom. My jsme se takhle střetli, úplně to vidím, jak zajískala ta kopačka, teď jsme se tak jako nehávisně téměř na se podívali, ale bylo vidět, že nás to baví, že chceme zatím prostě jít a podobně. A já myslím, že to je strašně jakoby důležitá vlastnost. I když samozřejmě je naprosto nesnesitelná pro velký okolí lidí, pro ty nejbližší, moje Šárka a tak dále, že to jsou utrpení, ale na druhou stranu mně přijde, že taková ta bezpáteřnost a nejasná cesta, těch je taková spousta ve všech různých oborech, že to mě na tom přijde vlastně zajímavý. A ten příběh s tím fotbalem byl úplně záměrný, protože si to vždycky cením, když ty lidi fakt jako jdou prostě až na krev, dobrým slova smyslu.
No já to mám úplně stejný, jako pro mě je to takový jako hrozně rychlej ukazatel lidských vlastností, protože v tom si to tak jako vyhrocený. Takže tebe asi z toho prvního setkání pamatuju jako člověka, který hraje s velkým přehledem, sleduje, co se děje kolem něho, není jako nekouká se pod nohy jako na pár centimetrů, má tendence všechno komentovat z takového jako ironického odstupu jako fakt takového komentátora, moderátora. Toho si taky cením samozřejmě, protože prostě jde na trh se svýma názorama. A navíc ale mu to jde, což teda jako to myslím vážně, to jako by bylo vidět a toho si taky cením, takže tak to je tak. Tak tohle ta poslední část toho povídání vždycky našel, že my se skoro blížíme pomalu ke konci, se týká vždycky plánů a ambic. Seš ambiciozní člověk?
Já myslím, že určitě, jinak bych opravdu dávno seděl na těch rybách a otravoval někde v hospodě na té vesnici naší, tam jak jsme se odstěhovali z části. Ale krize středního věku, klasika, že jo, máme dítě krásný, sedmiletý, tak se spousta těch věcí nějak proměňuje a přiznám si, že si sám uvědomuju kyselost papíru, nestálost, rozpad jeho a podobné věci, hnilobu a BKS, že jo, podobné věci, prostě, že to vnímám a to neznamená, že nějak poleju v té práci, ale řekněme, že jak to popsat a sám sebe neurazit, prostě rád se projdu v lese, no, zní to úplně pateticky, úplně sentimentálně a podobně,
ale objímáš stromy, jo?
No, úplně se sám se je vidím, ale prostě rád zajdu na ten sport třeba, takže že mám pocit, že jsou důležitější vlastně věci najednou a tím neříkám, že ta práce nás nezajímá a že ta škola nás nezajímá, jsou to věci, které mě asi vždycky budou brát, je to úžasný kontakt s lidmi, kteří tě nakopávají, jsou kritičtí, že jo, to je přesně ono, co vlastně člověk potřebuje, že sám jakoby tuhne v nějakým monolitu a což není úplně šťastný. Ale plánuje spousta, je spousta práce, takže ono to najednou se tak jako balí a tím, že to člověka baví a chce najít zase nový řešení pro nový dům, který třeba teď zrovna přichází, tak ambice vlastně asi evidentně je silná pořád.
No mně totiž připadá jenom to, co teďka zmiňuješ, že jakmile si uvědomíš, že ta práce přece jenom je na druhý kolej ve vztahu k životu a k jiným věcem. Já myslím, že to je strašně dobře, jo? Že většinou to té práci strašně pomůže. Že jako, jasně, nemůže to člověk jako flákat, že se na to jako vykašle časově, ale najednou, když si uvědomí, že ty priority jsou trochu jiný, tak mu to jako umožní ty věci dělat mnohem líp.
Bez debat, já myslím, že spousta věcí byla v takových křeči, jo? Že jsem měl pocit, že je nutný od rána do večera prostě pořád jako pracovat, což je samozřejmě dobře, to já neříkám všem mladým, pracujte od rána do večera, našim studentům pracujte ještě víc do večera, než teď pracujete, to znamená skoro vůbec, ale prostě teď vím, že já jsem teda nikdy nebyl takový ten typ, který dělal po nocích, jako od rána do večera opravdu stával si boty, aby neusnul a podobné věci. Prostě fakt nejsem ten typ toho týrače, se aby mě to pořád bavilo. A mám pocit, že pokud se podařilo najít takovou tu rovnováhu, že člověk se obklopí zajímavýma lidma, který ho sami nutí zároveň vlastně do toho, aby uvažoval, snažil se uvažovat jiným způsobem a proměňoval sám sebe. Navíc si řídí sám vlastní čas, to taky považuji za strašně jako podstatný. Jo. A tak to je něco, co nějak funguje a myslím, že to může obohatit i ty lidi kolem sebe. Že?
Když se podívám na ten list klientů a lidí, se kterými jste pracovali v uplynulých letech, tak je úplně evidentní, že jsou to prostě především kulturní i neziskové instituce, lidi, kterým o něco jde s nějakým záměrem. Je tohle pro vás vždycky důležitý, když někdo přijde s tou prací?
Je, určitě. Jak jsme se taky o tom spolu bavili, v podstatě my děláme zakázky zadarmo. A nebo za velký peníze, když to přeženu. Prostě. Chci, aby i v tomhle bylo poměrně jasno, když někdo přijde, teď dlouhodobě děláme s dílema tvořivosti, úžasný tým lidí, který opravdu pomáhá skvělý věci lidem, kteří to potřebují. A přijde mě to něco, co je vlastně skoro nejpodstatnější, mít takovýhle jako rozptyl vlastně a snažit se ty věci dělat fakt jako různorodě dělat zároveň vlastně s nějakým takovým jako tímhle spojením. No.
Teď ještě trošku šáhnu do tvýho rodinného zázemí. Ty máš mladšího bratra, který je průmyslový, nábytkový, interiérový designér, vedoucí kanceláře Hypo Design. Spolupracovali jste spolu několikrát, v jakém jste vztahu, komentujete si ty věci, pomáháte si, jak to je?
No tak to je můj miláček, že jo, on je o 5 roků mladší a my jsme spolu vyrůstali v tom padákovém bytě, že jo, v tom Brně a podobně. Ne, my spolu děláme hrozně rádi, je to tak, že on je lev, takže ještě víc bojuje, takže tam vznikají strašný střety, jo, a je to taky, že si musí dát pauzu od sebe a podobně, ale zase potkali jsme se na té knihovně, na NTKčku, dělali jsme třeba spolu jednu z takových prvních věcí, což byla vizuální styl na FAMu, což je taky taková věc, kterou možná bylo dobrý zavadit, tam nějaký systém, kdy se rekonstruovala v té době palác Lažanských a existoval tam nějaký centrální lustr, palácový charakter a podobně, my jsme tam přišli s nějakým světelným infosystémem, který teda ve finále se trošku stáhnul kvůli financím a podobně. A jsou to věci, které vznikají přesně v této interakci. My se třeba známe, ale tím, že radím zase s Ondřejem, to je důležité asi říct, že vlastně nepracuje sám, ale to Ondřej to bylo a radím, tak to je nutno zase. Já věřím tomu, že když si prostě sednul, tak udělám 300 křesel krásnej, prostě, třeba jedním tahem, jak tam ješ jako Frank Lloyd Wright, ale prostě nedělám to, no. Jako nechci být kutil, jako byli naši rodiče a chci prostě respektovat obory a podobně, takže s Radimem děláme hrozně rádi a vlastně poměrně často, jak se snažíme spolupracovat, protože je to i takový dobrý důvod, my se v Praze oba dva a moc se nevidíme, takže je to i dobrý důvod vlastně spojovat ty věci takhle rodině a zajít si na kafe, oni mají výbornou restauraci kousek a tak, takže spousta věcí, které si myslím, že fungují obou straně. No.
Řada těch věcí, na kterých jste pracovali, jak říkáš, v rámci mezioborových spoluprácí, vždycky ta spolupráce je určitým způsobem samozřejmě neefektivní, když se na ní člověk dívá jako takovým tím čistě ekonomickým pohledem, takže to jako je nutný, aby klient, který to platí, měl pro to pochopení a věděl, že to stojí za to a že to má tyhle ty efekty. Takže ty klienti, pro který jste pracovali, ať už je to NTK zastoupená svým ředitelem, předpokládám, splňovali takhle tyhle ty kritéria, říkali si, to je přesně to, co chceme.
No, ono je to vždycky těžký vlastně najít nějaký takovou jako společnou řeč vlastně a nějak se jako i potkat, ale třeba speciálně vlastně v osobě pana Svobory, tak myslím, že to byla poměrně velká vlastně otevřenost, tam jenom si vzpomínám na tu první prezentaci, kdy jsme přišli s tou okotovanou budovou a kdy tam seděli zástupci všech těch vysokých škol, který měli mít ty knihovny nebo ty knihy v tom domě a když jsme prezentovali tu kohotu, že všechny ty věci technicky a podobně a na konci až toho sezení vlastně nevím, kdo to řekl, se nám stalo, jestli ty kóty budou teda pryč, že to asi zůstalo na tom výkrese architektům teda, že no tak jsme se vlastně dobrali k tomu, že to je ten vizuální styl, který my tam do toho přinášíme, takže některé ty překvapení bylo přesně vidět, jak ty lidi jsou zvyklí na to, že dům má mít nápis kolem celého límce, nejlépe v plném názvu, v češtině, v angličtině, v němčině, že jo, a má to mít 100 metrů a že najednou označení vchodu NTK 1, 2, 3 a základní rozměry vlastně jsou strašně subtilní a pro nás citlivý vůči tomu domu, i když pro někoho ne, jak jsem slyšel, tak to je to setkání vlastně s tím najednou jiným uvažováním. To je ten náraz na tu zeď. Vlastně mě vůbec nenapadlo, že někdo může chápat ten obrázek, tu vizualizaci, která je úplně složitá, jakože jsme zapomněli koty na fasádě. Jo. Tak to jsou taky zajímavé střety, ale myslím, že to je přesně to, co člověka zase nakopne nějakým jiným směrem. Mě si uvědomí, že ty lidi uvažují opravdu jinak, protože nechtějí, že my v nějaký bublině. My se setkává člověk s lidma, kteří jsou kultivovaní, kulturní, zajímají se o poměrně podobné věci. A tím nastává strašný zmatení nějakých hodnot. Čo? Já mám pocit, že takhle obožují všichni a najednou ten střed toho zrestu realitou je někdy strašně jakoby bolavý třeba, no, což je taky důležitý prvek.
Ano, tak to jsme skončili trochu dosmutná, ale to nevadí, tak já ti hrozně děkuji, že jsi udělal čas a přišel a přeju ti samozřejmě, ať se ti všechno daří a ať teda se příští rok na to podívám a nebude tam 341, ale 1820 nebo tak a... Jo, díky moc.
Adam, já moc děkuju taky a hlavně držím palce těmhle aktivitám, no, hlavně tobě, prostě vím, že je tam strašná energie a to je nutný prostě nasměrovat. Takže gratuluju.
Díky. Tak na naslyšenou.
Ahoj.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.